Googleek Google kode itxi berri du. Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon.
Google bai, ekin naziko.
Alase da, Google kode jaiosan 2006an, proiektuaren ideia esan, garatzailei, edo zogo garatzailei, eskaintzea plataforma fidagarri bat, beren proiektuak igotzeko eta komunitatearekin, garatzaile komunitatearekin partekatzeko. Bide horretik adibidez, mesede onura garria zirudien software librerako, azkenean, edonork garatu alzuen aplikazio edo proiektu bat, Google kodera igo, eta bertatik partekatu komunitatearekin, jaso ekarpenak, eta garatu gehiago proiektua. Hasiera batean, proiektua sortu zenean, Googleek ezukan iaia inolako kompetentziarik, baina azken urte hauetan, atera dira proiektu berriak, eta gainera nahiko indartzu atera dira, adibidez Bitbucket edo GitHub oso ezaguna da garatzaileen artean, ordezko plataforma hauen bilakaera dela eta, azkenean erabiltzaileak hasi dira gehiago erabiltzen GitHub eta Bitbucket Google kode baino, eta orduan orain dela egun pare batek Googleek iragarri du Google kode itxiko zuela, eta azkenean itxiera burutuko da datorren urteko urtarriaren 26an. Hori izango zen azken aukera proiektuan dauden iturburu kodeak eta aplikazioak eskuratzeko azken eguna. Beraz, urte bat baino gutxiago falta da, proiektua ja ez da gehiago garatuko, eta 2016ko urtarriaren 26an behin betiko itxiko da Google kode proiektua. Itxiera hau era progresibo batean egiteko, Googleek argitaratu du egutegi bat, non ikus daitezkeen fase ezberdinak, eta adibidez, jada gaur egun ezin dira proiektu berri dikigo, eta beraz lekua bakarrik mantenduko da konsultatzeko dauden proiektuak urte bete honetan, baina printzipioz ja ez da inolako proiekturik igoko Google kodera. Berez itxieraren ostean bada ere Google jarraituko du proiektu hauen iturburu kodea mantentzen, eta iturburu kodea izango litzateke proiektuaren tripak eta mamia garatzailek garatzen duten kodigo hori mantentzen, eta datu basea 2016, da, proiektuen datu basea 2016 urtean zehar. Beraz horrela, garatzaileren bati pasatu basaio proiektua berreskuratzea, ondino 2016an zehar berreskuratu izango luke berek proiektuak. Gainera, migrazioa errazteko, Google enpresak erraztu du bidea, eta tresna bat argitaratu du, antzeko proiektu batera, ipatu dugun antzeko proiektu batera, migratzeko garatzen aplikazioak. GitHubera migratzeko aplikazioa garatu du, eta eskuragarri jarri du nahi duenak, Google koden dauden proiektuak GitHubera garatzeko.
Jarraitzeko, Merkat aplikazioa arrakasta itzela lortzen ari da.
Hori da, Merkat aplikazioa da video streaming egiteko aplikazio bat, sakelako telefonotik video streaming egiteko aplikazio bat. Printzipioz aplikazioa iOS gailuetarako dago, oda iPhone batetik grabatu daiteke eta zuzeneko streaminga emititu daiteke aplikazio honetatik. Dagoeneko 120.000 erabiltzaile dauzkate, beraz izugarrizko arrakasta. Eta zerbaitik arrakasta, beste antzeko plataforma egon aldira, adibidez Bambuser egon da orain arte, baina plataforma honek daukana da oso erraztasuna da, batez ere bere ezberdintasuna, eta oso erraza dela streaming bat burutzea eta telefonoaren bitartez. Bakarrik konektatzen da kamara gaitzen da eta emititzen has daite berea streaming emititzen hasten denean ikusi aldugu goian ba jarraitzaileen profilen argazkiak bideoa ikusten ari diren profilen argazkiak baita ere Twitterren interakzioak egongo balira aplikazioarekin txiokatu daiteke automatikoki streamingen helbidea beste edonork konektatu alizateko eta streaming emisioa streaming jarrioa jarraitzeko eta dena ba oso era erraz batean interakzioa nahiko harina da, hau da, iruzkinak egin daitezke, Twitterrekin, eta sare sozial ezberdinetatik ere bai, interakzioa burutu daiteke, eta restreameatu nahi alda, streaming hori, beste streamer batzuk restreameatu aldute stream hori. Orduan, berez, bueno, nahiko aplikazio txukuna, baina justo arrakasta honen ostean Twitterrek erosi du Periscope da antzeko beste aplikazio bat ere streamingera bideratuta eta bide batez hartu ditu baita ere neurri batzuk bere nolabait esateko Twitterrekin beste aplikazioek erabiltzen duten kanalak berarekin interaktuatzeko eta informazioa partekatzeko itxi du, mugatu du, hobeto esan da, ez du itxi, baina mugatu du, eta orduan adibidez, market aplikazioarekin, gauza batzuk, egiten zituen, bazituen funtzio batzuk, ez dira bideragarriak, Twitterrek mugatu duelako bere sarbidea, eta suposatzen dugu, mugimendu hauekin guztiekin, haiek ere sustatu nahi dutela Twitter plataformatik bertatik video streamingaren emisioa txuen bitartez eta horretarako erosi duten Periscope aplikazioaren funtzionalitateak erabili. Beraz, ikusiko dugu nola bilakatzen den kontuan eta etorkizunean ea Twitterrek gaitzen duen zuzeneko streaminga egiteko aukera mugimendu hauekin guztiekin.
Bukatzeko Javi, Euskaltelek wifi sare publiko erraldia sortu du.
Bai, Euskaltelek sortu du wifi sare kolektibo bat, publiko bat, bere bezeroentzat. Ez da ideia berria, izan ere bere garaian fon enpresak ere 2005 urtetik hasi zen ideia honekin partekatzen bere bezeroen artean, hau da, fon enpresarekin erosten bazenuen fon router bat eta haien bezeroa bazinen, zu daukazu zure wifi sarea, nolabait esateko, barruko sarea eta gero baita ere kanpoko sare bat. Kanpoko sare hori dago bideratuta, horren ideia da, fon enpresako edozein bezerok konektatu alizatea wifi sare batera, kaletik ere bai edo beste leku batetik, beti ere foneko bezeroren bat baldin badago inguruan. Euskaltelek hartu du ideia hori edo horretan oinarrituta haiek ere saiatzen ari dira wifi kolektibo bat sortzen erabiliko lituzke bezero guztiak bezero bakoitzak badauka bere wifi pribatua, etxeko wifi pribatua eta baita ere etxeko publiko bat eskainita Euskalteleko beste bezeroi. Horrek esan nahi du, edozein bezero, Euskalteleko bezero, konektatu daitekela, wifi hau eskuragarri edo estaldura daukan lekuetan, wifiaren bitartez, akelako telefonotik, tabletetatik, edo beste edozein gailutatik. Berez guztira, 128.000 wifi puntu iragarri dute Euskalteletik, berez eskuragarri dago sare hau. Zer gertatzen da, Euskaltelek azken finean aldatu du bezeroen routerren konfigurazioa eta bezeroei abisatu gabe. Orduan berez bezero askoren partetik kesak sortu dira eta baita ere, ba, sare sozialetan, adibidez Twitterren eta bar, bueno, ba, pizka bat eztabaida eta liskarra sortu da, kesa ugari, egia esan da, bezeroen artean, Twitterren zerbitzu berri honengatik. Ideia bezala, agian ondoago, baina arazoa da, Euskaltelek aldatu duela bezeroen konfigurazio bat, routerren konfigurazioa, etxean daukaten konfigurazioa, gainera haien haiek kontratatua daukaten banda zabala erabiltzen du beste bezeroei wifia emateko, eta hori guztia bueno, ba, bezeroei ezer esan gabe. Orduan hori da pizka bat bezero batzuk Euskalteli leporatzen dioten arazoa edo kesa. Eta, bueno, ba, berez ideia polita izan daiteke, edozein lekutatik wifi sare bat eskuragarri izateko eta konektatuta izateko, beti Euskalteleko bezeroentzat, baina, bueno, ba, beste aldetik ere, ea zer gertatzen da, bezeroek bideratu duten kesa hoiekin, guztiekin.
Javier Zurmendi, teknologia berrietara ditua, mil esker, gaur ere gurekin egotegatik eta hurrengora arte.
Ni esker zuei, hurrengora arte.
Agur.
Aio, agur.